Fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólason.
Virðulegur forseti, það var nú annar forseti í forsetastól hér fyrir kvöld eða fyrir nótt þegar við hérna ræddum tókum upp umræður fundarstjórn forseta, en mig langar engar síður að nefna þetta hér núna í því samhengi að nú er klukkan orðin 5 að fara nótt laugardags. Það var engar athugasemdir gerðar við lengri fundartíma hér við upphaf þingfundar og þá er nú yfirleitt miða við það að menn séu svona að veita samþykki sitt við því að fundur standi svona til miðnætti, svo rétt fram með miðnætti í því ljósi og við höfum tekið undir áhyggjur okkar af því að starfsfólk þingsins sé hart keilt þessa dagana vegna ákvarðana að forseta hvernig fundar stjórnskuli háttað og skipulagi funda. Mér langar til þess að spyrja forseta hversu langan, hvernig hann sé fyrir sér að þing fundinum vindi fram og hvenær hann áætlar að honum ljúki.